Euskal Herriko Unibertsitateak, hemen Leioan daukan kampusera etorri gara, gure gaurko konbidaua zinegilea izateaz aparte irakaslea dalako. Josu Martinez zinegilea da, bilbotarra, eta Donostiako zinemaldian parte hartuko dau. Aurton be, kasu honetan, sorkuntza proiektu bigaz, ikusentzunezko bigaz. Batetik, Mirande, film bat egiteko zirriborroa, ikusentzunezkoa, dokumentala, eta bestalde, Bizkar Zoro pelikulea. Josu, egunon?
Egunon, bai.
Eta eskerrik asko, kasetaritza fakultatean lekutxo aitea aitik.
Bueno, zeuri, torterren.
Donostiako zinemaldiari buruz berbaz jardungo dugu, gitxi falta da, zeintzuk sentsazioaz zabiz? Zeuretzat momentu bereziak izaten dire?
Bueno, bai, beti ba, pelikula bat publiko aurrean lehengo aldiz erakustea beti da polite, ez da orain gontan ba, bi dire, ez da, bueno, badaukat gogoa, jendearekin aurkitzeko ba mementoa izaten delako bai eta bueno ba ia jendeak zer dinoen ere jakiteko.
Ez da lehenengo aldi, eh? Donostiko zinemaldien zagozana, beste pelikula batzuk azue parte hartu izan duzu. Zuretzat Donostikoak zinemaldi horrek berezitik zer dauka?
Bueno, Donostiko zinemaldia eukitea Euskal Herrian ba nik uste dut aukera handia dala, ze pentsaizu Europako zinemaldi handienetakoa dala, ez? Kan Venezia eta Berlinekin batera, ba, handiena, ez? Eta orduan, ba, ez tegite, ni bezalako zinegile txikientzako etxetik hurbil alako zinemaldi bat eukitea. Eta sensible dana, ba, Euskal Herriko filmen gana, ez, ba, bueno, aukera ederra da. Eta, bueno, ba, batez be, nik hori izango, neuke, beste lan ez nahiz oso festival salea, sarau salea, eta olako kontuen salea, baina, bueno, ba, aukera polite da, ez, festival hori, ba, emoten dutzu olako ikusgarritasun bat, eta bueno, ba, segurazki beste lan ez genduke ukingo.
Lur hartu daigun, 2023 urteko zinemaldi honetan, eta esan dugu, lantxeago, Mirande, film bat egiteko zirriborroa izeneko sorkuntzea gazato zala, segaitiko tu jatzun, Jon Mirande idazleari buruz lan hau sortzea?
Ba, nere ustez, ez alako normala, Mirandeari buruz pelikula bat ez egotea. Ze da personaje izugarri interesantea, eta bueno, apasionantea, ez? Idazle gaitza, idazle bikaina, eta gero, ba, oso persona bezala ere, interesgarria, oso kontraesankorra alde batetan eta argi eta itzala askorekin, ez da, bueno, nik aspaldian ikasle nintzen garaian ezagutu nuen, ez? Eta geroztik ba, beti atentzioa deitu dit, ez? Baina beti egia da ba, Miranderen inguruan galdentzen dala ba, bere inguruan esaten dan hori, ez? Ba, nazia zala, pedofiloa zala, matxista zala, zegi zer eta badaki zer zala, eta bueno, titular horren azpien, ba, zerregoan, jakin gura nebanek.
Miranderi buruz esandako horren atzean zer dagoen jakiteko, pelikula ikusi beharko da derrigorrean, narratiban maizua zala, aitua zala eta trebea zala esaten zan, zure ustetan, behin ikerkuntzea eginda, zeintzuk doai eukasan Jon Mirandek?
Bueno, Jon Mirandek ekarri zuen euskara, euskal literatura modernitatera, ez, perfekzio formal haundia zeukan, eta gero batez be hizkuntza aldetik ere hizkuntza zabaldu zuen, baina horretaz gain edo behar bada bereziki Mirandek egin zuena izan zen ba gaien aldetik izugarrizko zabalkundea ekarri euskarara, ez? Euskaraz garai hartan jode ba nekez irakurriko zan apaizen kontrako zerbait edo jainkoaren kontrako zerbait edo ilketak edo gauza ilunak, sordidoak, ez? Pedofilia, historiak, eta horrek danak ba, bihurtu zuen bide urratzaile bat, ez? Garai hartan pentsa paisek eta esaten zutela, eta paisek ziren batez ere euskaraz idazten zutenak, ba, euskaraz ez zegoela bira horik ere, euskara zela hizkuntza garbi bat, ez? Eta Miranda bezalakoek euskara zikindu egiten zutela. Baina, ba, biztan da, hizkuntza batek biziko badu, denetarik eta dena esateko balio behar du, ez? Da, Mirandek hortan, Gabriel Arestik idatzi zuen bezala, eta uste dut zita kasi testuala da, ez diogu sekula eskertuko egin zigun mesedea.
Alkarrizketaren baten lehidu otzutu zelan esan duzun, Miranderi buruz zehozer sortu behar bada, onena, bere ahotzez entzutea izango litzatekela, edo berak kontatutea. Egin duzun dokumentazio lan horretan, ez ustekorik hartu duzu?
Bueno, ez ustekorik, ez dakit, ez ustekorik ez nuke esango, baina zenbat eta gehiago ikertu Miranderen inguruan, ba, zenbat eta komplejoagoa, sakonagoa eta interesanteagoa da, ez? Kontra esarrankorragoa, eta orduan, ba, nik ez dut uste orain Miranderi buruz erantzun askoz gehiago daukadanik, behar bada galdera gehiago ditut, ez? Baina horregaiti da interesantea, eta horregaiti pentsatzen dut, ba, bueno, publikoaren dako be, interesantea izan daitekela.
Donostiko zinemaldira erango duzun beste proposamena, pelikula bat da, Bizkar zuro izeneko pelikulea. Existi duten ez dan herri batera eroango gaitu, trailerra ikusita nik behintzatik pare Euskal Herrian kokatu dut, ez dakit ondo kokatu dudan, zuk esango duztazu, eta pelikula honek 20. Mendera garoaz. Ikusleak film honetan sartu pauko dau?
Bizkar zuro kontatzen dau, nola hiltzen den hizkuntza bat. 20. Mendean zehar, ba, zuk ondo esan duzun moduan, Ipar Euskal Herrian, konkretuki Baigorrin, filmatu gendun. Baina, edo zein Euskal Herri izan liteken herri bat, ez, Makondo bat edo Ubaba bat bezala. Hartzen dugu eta herri horren 20. Mendea kontatzen dugu. Herri hori nola aldatu den, politikoki, ekonomikoki, eta batez ere linguistikoki 20. Mendean zehar. Eta hor ikusten dugu, ba, belaunaldi, zelango aldaketak egon diren bost historia laburretan zehar. Eta zelan, ba, bueno, euskal herri txiki bat, guztiz euskaldu nahi zetetik, ba, euskara desagertzeko puntuan egoteraino aldatzen dan. Eta ze pasatzen da norrez. Eta, bueno, nik horregaz nahi izan dudana izan da, ba, dokumentatu edo kontatu, ba, zelan, ba, esaten da ondinoko batzutan euskara oso zarra dela, eta horregaitik ari dela hiltzen, ez? Amamak hiltzen diren bezala heriotza naturales. Eta ez da, egia, hori Koldo Izagirrek esaten zuen moduan, arseniko astarnak daude gure hizkuntzan. Hilketa bat, da, euskararekin egin nahi izan dena, eta oraindik ere egiten dena, eta hori nahi izan dut erakutsi, ez? Nola, armadaren bidez, eskolaren bidez, klase borrokaren bidez, presio sozialaren bidez, ba, jendeak denari uzten dion, dena izateari uzten dion, lotxaz, bueno, eta pentsatuz, ba, hobe dala beste hizkuntza batetan bizitzea eta norbera dana astea.
20. Mendean kokatzen duzu Bizkar zoro, handiko na, zukaitatzen duzun hilketa horretan, aldaketarik igerri duzu, iparralden?
Bueno, nik uste dut, 20. Mendearen retrato egiten du pelikulak, eta 1914an hasten da, eta 1982an bukatzen da. Eta 20. Mendean, ba, 20. Mendean papel eta guztiak en euskara hiltzeko. 20. Mendea hasieran hala esaten zuten intelektual europeak ere, ez, euskara badoan hizkuntza bat, euskaldunak desagertzen ari diren herri bat. Eta, bueno, bigarren irurogeiko markadatik aurrera, bereziki, eta ba, berpizkunde bat egon zan. Eta geroago ere bai, iparraldean pixka bat beranduago, irureta marreko markadatik aurrera ikastolekin, eta euskara bizi garritzeko mugimentuarekin. Eta ba, horrek bigarren atx bat eman dio euskara jenteari, euskaldun komunitateari. Oin, ez dago irabazita borroka. Eta ez dago batere, nire ez nago batere seguro, hogeita bagarren mendetik, euskara bizirik aterako danik. Euskara bai, ze euskara salbatuta dago. Euskara hizkuntza bezala, gramatika bezala, ba hortze dago unibertsitateetan, eta hori ez da ginola esan. Eskeleto bat bezala, ez, gramatika hori da, hori salbatuta dago. Baina euskaldunak, euskaldun komunitatea, iztunak, hori ez dago, horrek iraungo duela ez dago seguro. Ta horren atzean dagoena nire ustez batez be, da, oraindik ere, dagoen ideologia oso errotu bat. Eta da, ba, hizkuntza batzuk beste baino hobea direla. Eta hizkuntza batzuk, espainola edo frantsesa, kultuak direla, kulturako hizkuntza direla, eta beste hizkuntza batzuk, ba, zagit, baserri mundukoak edo hizkuntza batzuk handia direla eta beste batzuk txikiak, hizkuntza batzuk kaleko hizkuntzak direla eta beste batzuk baserri mundukoak, hizkuntza batzuk hizkuntza guaiak direla eta besteak aspergarriak, ez? Eta hori dana ba desmontatu gura izan da, ze azkenean gezurra da. Horrek ez dauka inolago helduleku zientifikorik. Hizkuntzak dira hizkuntzak, eta iztunek egiten dituzte modu batekoak edo bestekoak.
Eta iparralden eta hegoalden alkarren barri eukiten dugu, zubilotarra zara, baigorren bizi zara orain. Bizkaian iparraldeko historiari buruz, gitxi dakigula esango zeunke, historia, kultura, hizkuntzaren egoerea, eta kontrara bepasetan da?
Bueno, bai, elkarren artean edo elkarren gainean gitxi dakigu, hori holan da, behar bada gero eta gitziago ere, eta ondinoko aurrekoan batek esaten zian, ez egin nungo ikastoletan eta hegoaldean vamos a Francia, eta esaten zala, esaten ziotela ikasleek, eta hori ikustut horra atzera pausuak emoten gabizela, baina gero batez ere uste dute, bai, ez dala berdin, esan nahi dute, iparraldean asko gehiago ezagutzen dela hegoaldea, hegoaldean iparraldea ezagutzen dana baino. Eta bueno, eta euskararekin ere gauza berdina da, ez? Esan nahi dute iparraldekoak ohituago daude euskal telebista ikustera edo berria irakurtzera edo eta alegin gehiago egiten dituzte hori ulertzeko, ba segurazki hemen iparraldeko euskalkian entzuten badugu norbait, ez dut ulertzen edo dakiz zer edo bueno, hori holan da. Baina edozelan ere pelikulara itzulita pentsatzen dut naiz eta iparraldean kokatua izan, hor kontatzen den historia berdin hegoaldeko historia bat dela eta berdin jende asko bere burua hor ikusiko duela islatuta.
Bizkar Zoro eta Miranden oinarritutako lanari esker, Irisar saria irabasteko aukerak badaukazuz, lehiakideen artean, Berta Gaztelumendi edo Fermin Muguruza batzuk aitatzearen, aurton, hautagaitza oparoa dela esango zeunke?
Hautagaitza oparoa zezan nahi duzu.
Euskal Zinemagintzan urrezko sasoi baten gau zala esan zinke, eta hori gero eta gehiagotan ikusten dela ez bakarrik Donostiko zinemaldian, baizik eta beste zinemaldi batzutan, eta baita pantalla hundian bebai.
Ba, hori da, dana bezala, dependitzen du zerekin konparatzen dozun. Askotan egiten didete galdera hori, ez? Euskal Zinema loraldi batean da, urrezko garai batean da. Bueno, ba, dependitzen du, konparatzen baldin baduzu duela 15 urteaz, esala pelikula bat be egiten euskaraz, jode, ba, kristoren sasoia dauka. Konparatzen baduzu zinema frantsesarekin oso utzeren urrengoa da. Orduan, nik ez dut uste, bueno, sasoia undian dagoenik, edo behar lukeen sasoian dagoenik, euskarak biziraungo badu. Hemen unibertsitatean gagoz, eta ni unibertsitatean nengoen garaian, naiz eta euskaraz pelikula gitxiago egin, ba, uste dut gehiago konsumitzen zala telebista euskaraz, irratia euskaraz, eta orain gero eta gitxiago, aukera gehiago direlako, eta hemengo gure ikasleek gitxi dakite, pelikula gitxi ikusten dituzte euskaraz, seriak espainolez ikusten dituzte, eta, bueno, nik uste dut, gakoa dela orain, segurazki, hogeta bat garren mendean euskara bizirauteko hori dela erronka handiena. Handiena esaten dut eta handiena esaten dut. Hor jauzi handi bat egin behar dela, ze bestela ba, gazte belaunaldi berriak ikusentzunezko guztiak konsumitzen badituzte erderetan, euskara epe ertainan hilingo da.
Ba, Donostiko Zinemaldian estreinauko diran pelikulak ikusteko irrikitan gagoz, horren artean Mirande film bat egiteko zirriborroa eta Bizkar Soro egongo dira. Josu Martínez, pelikula horrei buruz egin dugu berba, beste gogoeta batzu be izan dugu zentzun gai, eskerrik asko geurean egotearren, sorterik onena eta horren gora arte.
Bale, eskerrik asko zuaita nahi duzuen arte.